Mums ir kvorums, 52 jau zālē reģistrējušies. Paldies tiešām visiem, kas vienmēr ir laikā, un līdz ar to mēs sākam mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma. Un mums darba kārtībā ir likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi auto darba kārtībā likums grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā. Likuma otrreizēja caurlūkošana. Uz šo ir iesniegti 23 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājos.
Labdien, kolēģi! Strādājam tātad ar likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā. Otrreizējā caurlūkošanā nodots no prezidenta komisijā attiecīgi skatījām atkārtoti un saņēmām kopā 23 priekšlikumus. Un tad secīgi par katru no priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir no deputāts Pleškāns. Šis priekšlikums paredz papildināt pirmo pandu, kas nosaka šī likuma mērķi.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, labrīt. Godātie kolēgi, pirms es gribu atvainoties, ka es šodien uzvalkā, nevis peltkastīmā. Nu, nekas. Bet vai autoceļu lietošanas nodeve tiek veidota kā attīstības veicinošs instruments? Vai arī tā kļūst pas fiskālu slogu vietējai uzņēmēji darbībai, īpaši reģionos, kur alternatīvu praktiski nav, tikai izmantot tos ceļus, kur ir apliktas ar nodevu. Mans piedāvājums grozījuma paketa mērķis ir ļoti skaidrs – nodrošināt samērīgu tautsaimniecības veicinošu autoceļu lietošanas nodevas regulējumu, vienlaikus saglabājot vides mērķus un stiprinot reģionu ekonomisku dzīvotspēju. Tas nav vienkārši atlaides visiem, tas ir mēģinājums nošķirt tranzītu no vietējas ekonomikas un panākt, lai likums beidzot redzētu arī transportu kā tautsaimniecības ievades resursu. Un galvenā doma, ja transports nav izvēle, tas ir darba instruments. Reālajā ekonomika transports nav luksus, un nav izvēles pakalpojums. Transports ir ievades resurss, tas nodrošina piegādes ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, reģionālu nodarbinātību un uzņēmēju darbību ikdienā. Ja transporta izmaksas pieaug, tad proporcionāli pieaug uzņēmumu izmaksas un citas izmaksas. Un tad pieaug arī cenas, krītās, konkurentspēja samazinās investīciju, aktivitāte pieaug risks, kā uzņēmumu izvēlas strādāt uz tādu izdzīvošanu vai vispār pamet tirgu. Šeit ir būtiska atšķirība. Tranzīts izmanto Latviju kā koridoru, bet vietējā logistikā un reģionu uzņēmēja darbība uztur dzīvu Latvijas ekonomiku Latvijas reģionos. Šos divus nevar aplīkt vienādi, kā ir šajā likumprojektā. Ja mēs vienoto ekonomiku apliekam kā tranzītu, mēs faktiski sodam tos, kas nodrošina pakalpojumus un darba vietas Latvijā. Un vēl viens, kāpēc zaļā pārē šajā segmentā vai šajā anotācijā vai šobrīd kā ir, nedarbojas kā reālā alternatīva. Pašreizēja pieeja praksi balstās uz pieņēmumu, ka uzņēmēji var pārsēsties uz vilcieniem vai uz bezemisiju transportu. Taču reģionos tas bieži nav iespējams. Kāpēc? Dzelzceļš nav piemērots ikdienas pēdējā posma piegādēm un nelieliem kravu apjomiem. Tāpat bezemisiju kravu transports ir dārgs, uzlādes instruktūra nav pietiekama, uzlāde prasa laiku, bet uzņēmu logistika strādā 24/7 dažreiz. Tāpēc nodeva reģionus bieži nesamazina piesārņojumu un nemaina uzvedību, bet vienkārši palielina izmaksas. Tas nozīmē, ka nodeva jābūt samērīgai un tai jāatbalsta pārēja uz to, nevis jāiznīcina vietējā ekonomika, kamēr alternatīvu nav. Un mani priekšlikumi dot tādus konkrētus ieguvumus, samazinās vietējo pārvadājumu izmaksas, tātad mazinās cenu spiediens pārtikai, būvniecībai, pakalpojumiem. Mazajiem uzņēmumiem paliek naudas apgrozījumam un apgrozamiem līdzekļiem, tātad vairāk iespēju investēt tehnikā, darbiniekos vai tāpat uzņēmuma attīstība. Reģioni kļūst konkurentspējīgāki, jo logistika nav sods, bet instruments, kā strādāt. un mazāka motivācija ēnu ekonomika, jo sloks ir samērīgāks un tad saprotamāks. Ja finanšu ministrie var teikt par iztermiņa ieņēmumiem samazinājumu atsevišķos segmentos, bet ilgtermiņā tieši vietēja uzņēmēja darbība veido stabilu nodokļu bāzi, darba spēka nodokļu, PVN uzņēmumu darbība nodarbinātība arī reģionos. Ja mēs šo ekonomiku nospiežam ar nesamērīgo slogu, ienākumi kritās tāpat tikai caur bankrotiem, cenu kāpumu un ēnu ekonomiku. Šī nav, kā es teicu, jau atlaide visiem. Un nav politiskā dāvana. Tā ir samērīga, mērķēta un, un kontrolējama pieeja, kas nošķirt tranzītu no vietējas ekonomikas un ļauj reģioniem strādāt. Mēs saglabājam gan vides mērķus, bet atzīstam realitāti. Bez infrastruktūras un alternatīvām nodevam nedrīkst kļūt par bremzi tautsaimniecībai. Un atbalstot priekšlikumus var teikt, ka Latvija izvēlas konkurentspēju.
Var apvienot laiku lūdzu.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Tad Latvija izvēlās konkurentspēju, reģionu dzīvotspēju un godīgu nodokļu politiku, kur nodoklim ir saprotams mērķis un redzams rezultāts. Un ar pirmo priekšlikumu es nepalielienu nodevu un nemainu likmes. Es vienkārši izdaru, ko būtiski svarīgu. Pielieku likuma mērķiem ekonomisko realitāti. Šobrīd likuma mērķis formāli izklausās pareizi ceļi un vidi, taču tas ir pārāk šauri, jo transporta likuma redz gandrīz tikai kā infrastruktūras jautājumu. Realitāte transports ir tautsaimniecības ievades resursi, piegādes, ražošana, pakalpojumu, darba vietas, reģionu pieejamība. Mērķa paplašināšana tā tautsaimniecība un reģionu izaugsme nozīme vienu. Valsts atzīst, ka nodeva jābūt samērīgai ar uzņēmēju darbības izmaksām un reģionu realitāti. Un te ir svarīgi pateikt tieši par Latgale un citiem reģioniem. Uzņēmēji tur nevar pārsēsties uz vilcieniem un bezemisiju kravu transports nav pieejams infrastruktūras un izmaksu lielu izmaksu dēļ. Tātad nodeva bez ekonomiskā mērķa kļūst par tiešu nodokļu uzņēmēju darbību, nevis uzvedības maiņas instrumentu. Šīs priekšlikums dot mums juridisku pamatu, veidot likumu tā, lai tas nevis bremzētu, bet veicinātu konkurentspēju. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sāms priekšlikumā. Kolēģi, es gribēju pateikt, ka problēma jau no tajā viņets likumā. Viņets pēc būtības ir tikai viena sastāvdaļa no visu kopējā. Tas, ko auto vai transporta līdzekļu īpašnieks uz savu sādes izjūt, ir ne jau tikai viņets. Ja mēs runātu atsevišķi par viņets un tās cenu, tas vēl būtu saprotams, autovadītāji saprot arī atklāt, ka viņets simtprocentīgi arī nonāk konkrētajos ceļos un nav citur izmantojama. Ar to viss būtu kārtībā. Tikai vien būtiski cita problēma, ka transporta līdzekļi īpašnieki nevar būt slaucamā govs, jo mums ir pagājušajā gadā 10% kāpums transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklī. Briškvien kungs un šobrīd Švinks kungs kopā ir palielinājuši viņets par 102%. 102%, tas nav adekvāts nodevas cēlums nevienā no nozarēm, nerunājam par transportu. Degvielas akcijas ir kāpusi, gāze autotransporta ir kāpusi, 100% palielināts ir dabas resursu nodoklis uz riepām, uz akumulatoriem, uz autotransporta utilizāciju. CSDD pakalpojumi ir kāpuši, sodi ir kāpināti. Mēs redzam šo grafiku, ko mans kolēģis Tavarkungs bija atradis oficiālo pēdējo grafiku, kas ir pieejams autoceļu direkcijā, un te ir parādīts. Šie ir ieņēmumi visi nodokļi, ko transporta līdzekļu īpašnieki samaksā, un mēs redzam 863 miljonus eiro novirza valsts budžetā. Un kas aiziet ceļiem? Ceļiem neaiziet nekas no tā, kas ir pieaugumā tapus. 50% ir kāpuši nodokļi no 16. Gada, 10 gados 50% kāpums, ceļiem ir aizgājis absolūti nulle pieaugums. Tātad te mēs konkrēti redzam faktu, ka autotransporta īpašnieki, jebkura transporta īpašnieki, tiek brutāli vienkārši apkrāpt, jo to, ko viņš samaksā, viņš neredz atpakaļ ceļā nonākam. Un te ir pārkāpt galvenā lieta. Repše atzina savas lielākās divas kļūdas, un viena no tām bija tas, ka viņš atbrīvoja autoceļu nodokļu nonākšanu automātiski 100% ceļos. Šobrīd likums nosaka, ir likums, kas nosaka, 80% būtu jābūt, bet ceļiem aiziet tikai knapi 60%. Mums ir beidzot jāpieņem tas, kas vienmēr ir bijis un jālabo kļūda, tas, kas maksā par infrastruktūru un nodokļos, tad tā nauda arī aiziet infrastruktūrai. Un šī kļūda, kolēģi, ir tā, kas ir jālabo. Un viņa ir tikai atspoguļojums tam, ka Finanšu ministrija savāc visus šos nodokļus, un satiksmes ministrijai nav ar ko rīkoties ceļiem. Tāpēc vienkārši tiek izdomāti veidi, kādā veidā palielināt nodevs, kuras garantēt, lai nonāktu ceļos. Jo Švinks kungs nevar izcīnīt, kā redzam, naudu, kas pienāk tos ceļam, viņš nevar pārliecināt Ašrādan kungu, tad viņam nākas celt, makinējot ar dažādiem citiem veidiem, pieliekot kādu reģionālos ceļus, visu pārējo, lai būtu budžets ceļa remontiem. Un viss pārējais aiziet, kā mēs varam ļoti labi redzēt, 244 miljoni aiziet algās, bonusos un piemaksās, kuras varēja nebūt, tās varēja aiziet ceļiem, bet šī ceļa nauda aiziet tieši šiem algām, bonusiem, komandējumiem un visam pārējiem. Tagad tas nav godīgi pret transporta līdzekļu īpašniekiem, jo galvenā lieta, ko visi finanšu ministrijas darboņi un ministri zin, 98% to, ko tu uzliec ceļa nodokļos, ir automātiski apmaksāti, jo nevar no tiem izbēgt neviens transporta līdzekļu vadītājs. Tāpēc arī efektīvi izmanto šīs visas nodevas, kas ir saistītas ar transportu, jo tas no tām izbēgt neviens Latvijas pilsonis nevar. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētāji, ņemot vērā, ka šis ir pirmais priekšlikums, tās diezgan plašs, izmantojot iespēju, arī vēlos reflektēt uz komisijas kopējo darbu un atļaušos uzstāties vienreiz, tai skaitā arī par to priekšlikumu, ko es kopā ar Rokpeļņa kunga un Švājo kungas iesniedzis un komisija ir atbalstījusi. Pirmkārt, vēlos tiešām pateikt paldies budžeta komisijas vadītājiem. Ar šo atgriezto likuma projektu mēs rūpīgi strādājam. Bija divas budžeta komisijas sēdes, kurā pirmajā komisijas sēdē uzklausījām visas nevalstiskās organizācijas un iesaistītās puses par ietekmi uz viņu nozarēm. Pirmajā komisijas sēdē arī bija komisijas lēmums uzdot ekonomikas ministrijai un satiksmes ministrijai izvērtēt šo likumu grozījumus un nākt ar detalizētākiem aprēķiniem. Komisija arī atbalstīja to likumprojektu grozījumus, kā no, ja mēs pieņemsim šos likumu grozījumus kopumā, viņi stāsies spēkā 1. Martā, tad punkts 1 tiks paplašināts atlaides mūsu lauksaimniekiem, kas nozīmē, ka no 1. Marta līdz 1. Novembrim nebūs jāmaksā šī viņiešu maksa. Otrais būtiskais aspekts, ko ir nepieciešams arī sabiedrībai skaidru un gaišu pateikt, ka šajā gadā šis kāpums tai sadaļai, kur arī visvairāk transporta līdzekļi no 3 tonnām līdz 3,5 tonnām, uz šajā gadā nepieaugs. Trešais punkts – papildus atbalsts un mazāka maksa daudz bērnu ģimenēm. Papildus vēlos teikt, ka budžeta komisija vienprātīgi lēma, ka uz nākotni, lai izvērtētu visu šo sistēmu no visiem aspektiem, ko gan komisijā minēja, gan opozīcijas, gan pozīcijas deputāti, ir izveidota budžeta komisijas darba grupa, kura vadība ir uzcēta Uldim Augulim, un no katras frakcijas ir lūgts deleģēt vienu pārstāvi darbam šajā komisijā, uz nākotni, lai redzētu, kādu šie iespējamie grozījumi būtu nepieciešami nākamajā gadā. Bet šobrīd es aicinu kopumā neatbalstīt šo priekšlikumu, bet atbalstīt tos priekšlikumus, ko komisija ir atbalstījusi, un arī kopumā likuma projektu atbalstīt, un vēlreiz uzsvert, ka, ja mēs atbalstīsim šos likuma grozījumus, tad no atšķirībā no sākotnējās versijas, tad līdz ar šiem likuma grozījumiem tiek paplašināts atbalsts lauksaimniekiem, tiek paplašināts atbalsts daudz bērnu ģimenēm un kategorijā no 3 līdz 3,5 tonām šajā gadā nodevas apmērs nepieaugs. Paldies gan pozīcijas, gan opozīcijas kolēģiem par konstruktīvu darbu budžeta komisijā.
Vārds deputātē Lindai Matesonei.
Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī pārējos apvienotās sarakstu iesniegtos priekšlikumus par viņiešu maksas iesaldēšanu un necelšanu un tādā veidā atbalstot mūsu uzņēmējus. Kamēr valdība apgalvo, ka nodokļi netiek celti un ka mums esot labākais iespējamais budžets, kuru reklamēšanai tiek izšķērdēt vairāk kā 100 tūkstoši eiro, pietiek, ka pie ministru kabineta atnāk zemnieks ar kūtsmēsliem piekrautu ķerru un noplukušu eglīti, lai sagrautu šo ilūziju par skaisto budžetu, jo viņiets maksas pieaugums ir nekas cits kā slēptais nodoklis. Un te sāks absurds. Vakar un aizvakar divās saimas komisijās ekonomikas ministrs ar sārtiem vaigiem cīnījās par pārtikas cenu pieauguma samazināšanu, kamēr tajā pašā laikā viņa kolēģi ar vienu balsojumu atbalstīja jauno slēpto nodokli, kas tieši sadārdzinās transportēšanas izmaksas. Un līdz ar to arī pārtikas cenas. Jā, katram maizes klaipam, katrai piena pakai, pilnīgi visai pārtikai veikalos. Un tā ir politiskā divkosība un pretruna pašiem sev. Valsts kontrole nesen kādā revīzijā norādīja ļoti precīzi. Valsts pārvalde cīnās ar sekām, nevis analizēja cēloņus. Un viņš stāsts ir tas, kas to pierāda visvairāk. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kurtram.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Es pats piedalījos arī budžeta komisijas sēdēs par šo jautājumu. Skatījāmies viņu otrreizējā caurlūkošanā, tas nozīmē jau sākotnēji bija šeit problēmas un šis likumprojekts, kā norādīja prezidents, nav izdiskutēts ar nozari, iebildumi anotācijā nebija mums parādīti, lai gan tāda bija. Un kāda tad ir sajūta? Sajūta šobrīd ir tāda, kad pēc būtības mēs noņemam, teiksim, to spriegumu no atsevišķām sadaļām. Nobijāties no lauksaimniekiem, skaidrs, traktors neviens Rīgā negrib redzēt, bet te rodās pamatots jautājums, ar ko tad sliktāks ir citas grupas, ar ko sliktāks ir Latvijas pilsonis, kas godprātīgi maksā nodokļus, varbūt nav sasniedzis daudz bērnu ģimenes statusu, viņam varbūt ir divi bērni, bet viņš ir godīgs, kārtīgs Latvijas pilsonis. Un šis te automobīls, kraus automobīls ar kraus kasti ar trīs nedaudz vairāk tonām, bet viņam tas ir jāmaksā. Ar ko viņš ir sliktāks par daudz bērnu ģimeni? Ar ko viņš ir sliktāks par reemigrantu? Neredzu. Šī gadījumā neredzu godīgumu. Tāpat mēs publiskā telpā ļoti labi visu redzējām mežsaimnieki, mežsaimniecības nozarē, kur ir ilgtermiņa līguma noslēgta ar konkrētu pakalpojumu cenu par izvešanu. Šis vinietas pieaugums, jā, Edmund, mēs iesaldējam 3 līdz 3,5 tonnas, bet tu nerunā par virs 3,5 tonnām, kas ir 3,5 līdz 12, N2, N3 mašīnas virs 12 tonnām. Tur atsevišķās kategorijās 2 gadu griezumā pieaugums ir 1000 eiro par smago automašīnu. Tas ir normāli, tas nav saprātīgi. Šiem kokodējiem arī viņi iecenojot šos līgumus, šīs cenas, 1000 eiro pieaugumas divos gados, un varbūt ilgtermiņa līgumā viņš to nevar vairs iecenot. Uz kā rēķina tad, lai šis cilvēks uz darbālu rēķina varbūt iekonomē vai kā citādi. Tāpēc arī pie mums bija vērsusies budžeta komisijā Pienikurzemes novada pašvaldība. Viņi saka, šobrīd ir iekļauts šajā ceļu posmos arī ceļš Grobiņu Ventspils, tas respektīvi virziens uz Pāvilostu. Pašvaldības niedz asinizācijas pakalpojums ar vecu mēslu muciņu, kurai ir eiro 2 vai eiro 3 dzinējs. Šiem šis pieaugums ir būtisks, un tas galu galā atsāksies uz pakalpojumu cenu. Tāpat tās automašīnas, kuras tiek izmantotas sezonāli, teiksim, ceļu būvē, smagās automašīnas, viņām arī, viņām nav vienkārši, nav ekonomiski pamatots pirkt ar eiro 6 dzinēju, viņām ir labākajā gadījumā eiro 4 dzinējs. Un tas pieaugums ir ļoti būtisks. Tas viss sadādzinās, beigās sadādzina to pakalpojumu, nemaz nerunojot par visām pārtikas ķēžu piegādēm un visu pārējo. Šobrīd liekas, ka šis taisnīgums nav panākts. Skaidrs, tas jau, ko Kulberga kungs teica, vienkārši satiksmes ministrija nosādīt faktu priekšā, jums vajag naudu, meklējiet naudu, pārējo no akcijas vai transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli mēs jums nedosim, kas arī nav taisnīgi, jo ceļu būvē ir vajadzīga nauda, protams, kad mēs visu vēlamies braukt par labiem ceļiem, bet šādi vienkārši slaukt uzņēmējus un arī cilvēkus no reģioniem, nu, tas nav labākais stils, un joprojām uzskatu, ka šis likums ir tikai un vienīgi atrisinājis un noņēmis bailes, vienam otram sēžot pie vīna glāzes sestdienas vakarā zvanot lauksaimniekiem un prasot, ko tad jūs gribat? Nu, tas nav pareizi.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vispārīgs priekšlikums pirmais apvienotā saraksta frakcija iesniegusi ir vairākus priekšlikumus, otro priekšlikumu, piekto priekšlikumu. Priekšlikuma būtība bija principā atteikties no N1 kategorijas aplikšana ar nodokli, atgriezt 2025. gada līmenī, bet ir jāpiemina dažas lietas. Vēsturiski, relatīvi nesen, budžeta debašu laikā izskanēja informācija, kad 2016. gada nogalē parlamentārais sekretārs satiksmes ministrijas Edgars Tavars ir iesniedzis attiecīgās viņietas priešlikums. Bija tāda informācija, to ļoti aktīvi izplatīja partija progresīvie, nepasakot vairāk neko, tikai to, ka faktu, kad bija iesniedzis. Jā, Edgars Tavars šobrīd stāv Saeimas tribīnas, to apstiprina. 16. Gadā Edgars Tavars tiešām valdības uzdevuma vārdā iesniedz priešlikumu no 3-3,5 tonām viņeti. Pie noteikta ceļu tīkla un pie noteikta cenu līmeņa. Vienlaikus paralēli mēs veicām reformu, atsakoties no vieglo transporta līdzekļu eksploatācijas, vieglo transporta līdzekļu un motociklu nodokli pilnībā. Ieviešo transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli, kā rezultātā visiem transporta līdzekļa lietotājiem kopumā nācās maksāt valstī mazāk. Mēs uz 17. Gada budžetu gatavojām ar domu, ka valsts parāds pret IKP nedrīkst pārsniegt 0,5%. 0,5%. Bija priešlikums no Finanšu ministrijas, no Satiksmes ministrijas ierēģiņiem visu N1 kategoriju, kā kompensējušo aplikt ar šo viņeti. Mēs no tā atteicām. Mēs saglabājām tikai 3 tonas pie noteiktu ceļu tīkla un pie noteiktu ceļu likmes ar vienu džentelmenisku vienošanos, ka tas nav sistemātiski un ilgstoši. Par šo laiku, kolēģi, punkts 1, N1 kategorija parādījusi, ka tas ir transporta līdzeklis, kas ir nepieciešams mūsu valsts vispārējai, civilai un arī militārai aizsardzībai. Ukraina ļoti lieliski to parāda, ka pikapi, mazie busiņi, visi ir tie, kas nodrošina apgādi. Tā skaitā arī ievainotos no frontes ved. Piegādi nodrošina. Tā ir ārkārtīgi svarīga kategorija. Tas ir jāsaprot. Tādas atziņas nebija vienam 16. un 17. Gadā. Šodien tās atziņas ir pilnīgi absolūti skaidrs. Punkts 1. Punkts 2. Šo divu gadu laikā, kopš partija progresīvie vada satiksmes ministriju, N1 kategorija, kopumā pieaugums, ja saskaita pagājušā gada pieauguma, aptuveni 46%, un šo, kurš stāsies spēkā ar nākamā gada 1. Janvāri, pieaugums ir 102% cenās, plus jauni ceļu tīkli. Kolēģi, tas samazina mūsu valsts konkurētspēju, visnotaļ noteikti. Tas samazina to, ka mūsu sabiedrībā kopēja autoparkā šādas automašīnas būs. Ko tas nozīmē? Mācoties no Ukrainas, ka tas zināmā mērā samazina arī mūsu valsts drošību. Mēs to nevaram pieļaut, nec pieaugums cenu, nec arī jaunas ceļu posmas. Un tas, ko es dzirdēju budžeta komisijā, kad pēc tam, ka valsts prezidents ir atgriezis atpakaļ otrreizajā caurlūkošanā šos priešlikums, nu, gluži tādu pašu, kā budžetā mēs apstiprināt nevaram, nu, kaut kādas mazas izmaiņas jāveic, tāpēc mēs atliksim to N1 kategoriju no 3 līdz 3,5 tonnām uz gadu, ieviešanu, piešķirsim vēl simbolisku atlaidu repatriantiem, daudz bērnu ģimenēm, ar zemniekiem nedaudz vienosimies, visi būs ļoti apmierināti, visi ļoti priecīgi. Kolēģi, ar nākamo gadu viss tas stājas spēkā. Jaunie ceļa posmi, kad faktiski vairs mēs nevaram, es atvainoju, šogad, ja, vēl labāk, šogad, ka jaunie ceļa posmi stājas spēkā ar šogad, kad faktiski vairs nevariet izvairīties no šīs viņetes maksāšanas, jaunās cenas, kopumā, salīdzinot ar aizpagājušo gadu, pa 102% pieaugums, vairs nav valsts galvenie autoceļi iekšā, kā tas bija vēsturiski. Nu, jau arī ir vietējas nozīmes autoceļi, ko mēs redzam. Nu, un pats interesantākais, ja vēl 16. Gadā mēs skatījāmies kopējais ceļu lietotāju nodokļos samaksātais apjoms, bija 578 miljonus, ceļiem novirzījām 304 miljonus, tie bija 64%. Tad šobrīd ceļu lietotāji samaksā, kā jau kolēģis Andris Kulbergs arī rādīja, 863 miljonus, jo ceļiem novirzām vairs tikai 326, respektīvi 45%. Jūs izmantojiet viņetes maksājumus maziem zemniekiem, lauksaimniekiem, mairažotājiem, lai vienkārši daļēji kompensētu tos zaudējumus, ko plārējie ceļu lietotāji maksātāji caur citiem nodokļiem nomaksā valsts budžetā par pāļiem, par komandējumiem, par visām pārējām valdības vispārējām vajadzībām.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Tāpēc, kolēģi, es noteikti neatbalstu ne šīs kosmētiskās izmaiņas, ne šos pieaugumus, ne arī kategorijām, kas ir N2, N3. N1 ir tikai viena sadaļa, kas ir mazie zemnieki, mednieki, pikapi, bulkvāģi, N2, N3 kategorijas, tie ir vistīrākie komerctransporti. Tie ir tie, kas nodrošina mūsu ekonomiku kopumā, vilcēji, zemnieki, lielie zemnieku tehnikas, kas nav tieši zemnieku tehnikas, kas neatbilst konkrētajam, bet palīga tehnikas. Tie ir vilcēji, ļoti daudz dažādi citi transporta līdzekļi, kuriem arī ļoti būtisks pieaugums. Mēs redzam, ka vairākām kategorijām arī no piemēram N3, 66,7% pieaugums, Euro 6 kategorijai, pašai zaļākajai kategorijai jūs esat pielikuši. Vai tā kā par zaļumu šeit arī nevar būt nekādas runas, tas ir vienīgi tikai un vienīgi budžeta lāpīšana. Tā vietā, lai nosēstos skaidru un gaišu un pateikt Finanšu ministrijai, kad mēs noliekam datumu, kad mēs labojam šo repšas kļūdu par ceļa fonda likvidēšanu, ka mēs šos nodokļus atgriežam autoceļiem, jo labi apzināmies, ka mums nodokļu no līdzmaksājums kādām jaunām Eiropas struktūra fonda aploksnēm nebūs, jo šo aplokšņu nebūs. Mēs labi apzināmies, kas notiek ar Rail Baltic, kur būs jāiegulda daudz līdzekļu. Ceļiem ir kategoriski skaidrs, ka pietrūkst finansējums. Valsts galvenie autoceļi vairāk vai mazāk valstī sakārtot. Vietējas nozīmes, reģionāls nozīmes ceļiem drīzumā būs kritiska situācija. Mēs nevaram atbalstīt šādu pieeju par autoceļu lietošanas nodevu likumā un arī šo kosmētisko priekšlikumu, ko šobrīd koalīcija piedāvā. Arī N1 kategorija no 3 līdz 3,5 tonnām. Līdz vēlēšanām mēs jums neprasīsim šo paaugstināto maksu. Jūs maksāsiet tikai par papildus ceļiem, bet pēc vēlēšanām pret 24. Gadu jums būs 102% pieaugums. Tāpēc aicinu atbalstīt apvienotā saraksta priekšlikums un kopumā, ja tas netiek atbalstīts, tad šādu likuma projektu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam otro reizi.
Es gribēju reflektēt uz to, ko koalīcija saka, ka nu, prezidents ir atsviedis apakaļ, mēs te visu uzklausījām un atrisinājām. Prezidents atsvied apakaļ pirmkārt, ka procedūrā pilnībā nebija ievērots princips uzklausīt nozares. Viens, otrs, ka tas nav samērīgi un pareizi. Un šī gadījumā notika butaforija. Un tā bija butaforija. ZZS, nosaucot zemniekiem, palielinās atbalsta lokus, samierinājās un savu vēlētāju nedaudz apmienāja, bet ne, tie jau nav visi zemsaimnieku uzņēmumi, tie tikai individuāli tiek saņem šo. Un vispār jau laika tā ir problēma. Kas ar mežsaimniekiem? Kas ar tiem, kas apgādā augstprieguma tīklus, sadalas tīklus ar pikapiem, tiem visiem braucot uz izsaukumu būs jāmaksā viņiet. Tie, kas novērš katastrofas, ja?
Jūs sakat daudz bērnu ģimenēm. Ķeksīts, skaisti, maleči, daudz bērnu ģimenes. Cik daudz jūs redzat, kas braukā ar komēs transportu? Nu, tie, kas pikapā ved savus bērns uz skolu, tāds jūs domājat? Ja? Nu, maleči, tiešām, nu, fantastisks atbalsts, visi novērtē un visi saprot. Ja? Arī tie, kas atgriežas no ārzemēm, nu, viņi visi ar busiņiem, ar pikapiem brauc no tās Anglijas. Ja? Nu, to viņi net nemaksāsim. Nu, ja? Nu, tiešām, nu, tāds kolosāls atbalsts. Ja? Nu, tā ir butaforija. Jūs vienkārši ielikat ķeksīt. Un tie, kas tur kliedza, nu, pa tiem 3 līdz 3,5 tonām, ai, šogad nepaugstināsim, bet nākošgad obligāti. Tas tā kā vēzīt ielikt tajā bļodiņā iekšā, viņu vāra lēni sildi no sākuma, viņš jau nesaprot, ka viņš ir tajā bļodā un kā tas viss beigsies. Bet tā tas beigsies. Ar 1. janvāru nākošā gadā tas tā arī beigsies. Lēnām viss uzvarīs, viss pieradīs, nu jā, jāmaksā. Nu tāds ir jūs piegājums šī likumdošanas izskatīšanā. Piedodiet, tā bija un ir butafori.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšādātāji kolēģi, jautājums jau varbūt pat nebūtu par šo te maksāšanu. Jautājums ir par uzticēšanos valstī, par uzticēšanos tiem, kas pieņem šos te likumus. Ja mēs skatāmies, kas mums notika un kāpēc mums vispār ir tādā stāvoklī ceļi, tad jāsaprot ir tas, ka šī te pati transformējusies jaunā vienotība, 2003. Gadā likvidēja ceļu fondu. Un tas, ka tagad saka par to, ka jā, mēs visus viņetes maksājumus novirzīsim ceļiem, ceļu attīstībai, ceļu remontam, tā ir niecīga summa pēc būtības. Un tur neko tur nevar tur ne attīstīt, ne uzlabot, ne no jauna uzbūvēt. Tātad faktiski ir nepieciešama pilnīgi jauna sistēma, lai veidotu mums labus, izbraucamus lielceļus, un visus šos te, vismaz mūsu visus šos te 15 galvenos valsts autoceļus pārbūvēt par 4 joslu ceļiem. Tam ir nepieciešama tik vien kā 18 miljārdi eiro. 18 miljārdus eiro mēs varētu, ja mēs paskatāmies, cik tad samaksā autobraucēji dažādās nodevās un nodokļos, ja tas ir vairāk kā 800 miljoni, 860 miljoni, tad pareiķiniet paši. Principā 10 gadu laikā mēs varētu visus savus autoceļus pārbūvēt, un mums nebūtu vairs bojāgājušie, mums būtu attīstītos ekonomika, mums attīstītos reģioni un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc faktiski šeit ir jāskatās daudz kā dziļāk, un tas, ka tagad ir šī te vinietas palielinājums šim te maksājumu, tas jau pēc būtības nemaz nebūtu vajadzīgs, ja mēs godīgi maksātu visu to naudiņu, ko samaksā autobraucēji, mēs iedotu autoceļu fondā, autoceļu uzturētājiem. Bija mums šajā te beidzamajā ētikas komisijas sēdē uzstājās Latvijas valsts ceļa ar ļoti skaistu prezentāciju saistībā par to, cik nauda ir nepieciešama ceļiem, kur viņi jāiegulda, Un kāda mums ir drošība uz ceļiem. Un tur viss ir ļoti skaidri, viņi ir pieejami šīta prezentācija, varat paskatīties. Tātad šobrīd faktiski Latvija neiegulda savos ceļos, viņi pat nenotur viņu tādā nulles līmenī. Mums ir regress ceļu drošībā, ceļu labiekārtošanā un ceļu attīstībā. Un šī te viņete pat tanī brīdī, kad tiek pacelts, un es jau saprotu, ka jūs pacelsiet šo te viņete, viņa neuzlabos nekādā mērā ceļa infrastruktūru. Tātad ir jābūt pilnīgi jaunai struktūrētai sistēmai. Nezinu, varbūt atjaunot viens pret viens, kā viņa bija 2002. Gadā, kaut gan es šaubos par to. Visticamāk, viņi ir jāveido no jauna, bet visai naudai, ko samaksā autobraucēji, ir jānonāk atpakaļ pie ceļiem. Labākiem ceļiem, platākiem ceļiem un drošākiem ceļiem. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Svilānam.
Cienījums saimnes priekšsēdētāji, godāti kolēģi. Tā, ka mēs aizbraucam uz reģioniem, aizbraucam uz laukiem, cilvēki prasa, ko mums darīt. Jā, ir lielie zemnieki, ir, bet laukos ir amatnieki, un viņiem iesaka nodarboties ar amatniecību, ar lauku turismu, ar daudz ko citu. Jā, šobrīd ar tām viņetēm reverants ir izdarīts attiecībā uz zemniekiem, reverants ir izdarīts tāds dekoratīvos nolūkos uz daudzbērnu ģimenēm, bet kur paliek individuāli uzņēmēji, kur paliek amatnieki, kur paliek lauku turisma mazie uzņēmēji, kur apkalpojušies ēdināšanas servises, kas ir šajos te. Viņi visi ir izmesti no ratu pakaļas, un jāņem vērā arī tas, ka šie mazie uzņēmēji laukos ir cevišķi turismu jomā. Viņi vēl nav īsti atgūšies no COVID-19 krīzes, jo ir mainījies sabiedrība, ir mainījušies sabiedrības paradumi, ir mainījušies, ir pieaugusi dzīves dārdzība. Ko mēs varam atbildēt viņiem? To, ka formāli kaut kas tika palabots? O, nē. Kolēģi, tūlītās pašā februāra sākumā Ķīpsalā notiks kārtējā Baltūra 2026 izstāde. Kur būs šie turismu uzņēmēji, kur būs šie amatnieki, cik nu viņi mums ir palikuši? Un droši vien atkal kāds no valdības lielīsies par to, kā mēs par viņiem rūpējamies. Nu tad pie viena izstāstiet, kā mēs viņu žņaudzam. Vai pareizāk sakot, kā pašreizējā valdība viņu žņaudz. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Kasparam Riškanam.
Sveicināts kolēģis, vairāk misijas apziņas vadītas nāk un kārtējo reizi atgādinu, piekrītot arī tam, ko Dziltiņkungs teica. Šis nav par Repšas likvidēto autoceļu fondu, jo budžetā jau šī sadaļa valsts autoceļu fonds ir saglabājusies, bet atkārtoti citēšu likumu par valsts autoceļiem 12. Panta 4. Daļu. Valsts budžeta finansējuma programmai valsts autoceļu fonds veido prognozētie valsts budžeta ieņēmumi no transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa, autoceļu lietošanas nodevas, jeb viņets, un 80% no prognozētajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcijas nodokļa par naftas produktiem. Un tad ir viens ļoti maģisks papildinājums aiz komata, ja gadskārtējā valsts budžeta likumā nav noteikti citādi. Ja budžeta likumā nav noteikti citādi. Un šķiet kopš 2009. vai 10. Gada, kad pēc Starptautiskā valūtas fonda rekomendācijas Finanšu ministrija piekrita atsaistīt akcijas ieņēmumus no autoceļu fonda finansēšana, ir izveidojusies situācija, kur katru gadu valsts kopējā budžeta katlā tiek iemesta aptuveni puse no budžeta, kas saskaņā ar šo likumu, šī likuma būtību, būtu jānokļūst valsts autoceļu fondā. Es par to runāju gan, kad es biju satiksmes ministrs, turpināšu runāt arī par to tagad. Latvijai valsts īpašumā ir apmēram 20 tūkstoši kilometru ceļu dažādu līmeņu. Lietuvai ir 22 tūkstoši, ļoti līdzīgs apjoms. Lietuvai ir 700 miljonu ikgadējais autoceļu budžets, mums ir 300. Tā ir tā esence. Un tāpēc attiecībā uz viņeti, jā, viņeti ir ļoti vērtīgs instruments, kā notaksēt starptautiskā tranzīta automašīnas, tā skaitā no mūsu kaimiņu valstīm, lai viņas arī piedalās mūsu infrastruktūras uzturēšanā. Bet visādi citādi, ja mēs varētu nofinansēt visu to autoceļu uzturēšanas un investīciju programmu, mums visticamāk nevajadzētu paplašināt viņeti tvērumu. Bet es atgādinu, ka iepriekš arī manā laikā šie papildus apmēram 20 miljoni, kas tika ieņemti no valsts autoceļu nodevs, tika novirzīti piemēram A6 Nīdzgales Daugavpils posma pārbūvē, kas nu pat jau tulītās būs gatavs, absolūti Latgales kritiskā artērija, līdz ar to, protams, bagāts kā grib, nabags kā var, viss šī naudiņa aiziet investīciju projektos, ja valsts kopbudžets neapzaktu ceļu nozari valsts autoceļu budžetā, tad iespējams mums šīs diskusijas nebūtu. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, Briškana kungs aizstāvot sadādzinājumu viņetēm minēja vārdu esence. Es teiktu, ka šī likuma projekta esence slēpjas juridiskajā pamatojumā. Aicinu atvērt anotāciju un izlasīt, ka viņiešu reforma to starp ne tikai sadādzinājums, bet arī reģionālo ceļu iekļaušana tiek pamatota ar cēlu mērķi pārcelt kravas uz dzelzceļa sliedēm. Vietās, kur dzelzceļa sliežu nav, tieši tik kvalitatīvs ir jūsu piedāvājums. Kāda esence? Ko jūs runājat? Vēlos teikt divus priekšlikumus uzreiz minēt 13. Priekšlikumā mēs Nacionālās apvienības rosinam nepiemērot šo mājaražotājiem un maziem uzņēmiem reģionos, kuri pārvadā paši savu produkciju. Tie, kas paši ražo, paši izvedā savu produkciju. Bieži vien viņi izvedā pa mazpilsētām un pagastiem, kur nav veikalu vai kur nav atsevišķu vietēju ražotāju produkcijas. Tā kā šis būtu pēdējais dūriens Duncis mugurā, ko jūs ar šo likuma projektu reģionu darbīgākajiem ļaudīm veiktu. Aicinu tāpēc šo noraidīt likuma projektu vai atbalstīt to mūsu priekšlikumu. Un ceturtajā priekšlikumā savukārt aicinu, ja reiz jūs uztrauc Latvijas konkurētspēju un ja jūs gribat, lai Latvija šajā jautājumā neatpaliek no Lietuvas un Igaunijas, tad atsakamies no šīm te 3 tonām un nosakam 3,5 tonas, lai vismaz šajā rādītājā mēs būtu līdzvērtīgi. Un atceramies, ko jau arī Kulbergkungs minējis par to, ka ģeopolitiskajā situācijā šobrīd, kad Latvija atbalsta Ukrainu un sūta uz turienu rindām, kolonām, pilnpiedziņas auto un džipus, mēs faktiski jūs ar šo likuma projektu gribat, lai Latvijas sabiedrība tieši nepērk džipus. Un manuprāt, labāk, ka mūsu sabiedrībai un reģionu ļaudīm šī transporta ir un esam ar to nodrošināti. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Ne tikai atgādinu pēc visām šīm debatēm, ka komisijā Pleškāns kundzes priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 41 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, otrais priekšlikums ir līdzīgs gan trešajam, gan ceturtajam. Tas ir no frakcijas apvienotais saraksts saistībā ar otro pantu, kas paredz mainīt nodevas objektu un noteikt to tikai kravas transporta līdzekļu sastāviem, kur pilna masa ir lielāka par 3500 kg.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, un šeit rodās vislielākie meli par to, kam tā viņeta domāt un kurš par to maksā. Ja mēs paskatīsimies Eiropā un vispār viņetas būtību, un jūs to varat uzdot mākslīgajam intelektam, viņš ātri un ļoti vienkārši atbildēs. Viņeta ir domāta tam, lai tranzīta un ārzemes komerces transports maksātu par infrastruktūru, ko apmaksā konkrētā valsts un ir izveidojis konkrētā valsts. Un tieši nevis visu infrastruktūru, bet ātrgaitas ceļus, tuneļus, kas pātrina kravas vai transporta nonākšanu no punkta A uz punktu B. Viņa nav domāta, lai iekasētu no visiem un jebkā. Un šī gadījumā šeit ir ieviesta veca, smaga kļūda, kad ir ielikti 3 tonnas. Es apskatījos, un man nebija slinkums, es izveidoju par visām Eiropas valstīm tabulu. Šajā tabulā ir tikai 3 valstis, kurām ir ielikts N1 tādi pikapi un vieglais komerces transports no 3 tonnām. Ja jūs apsīsties komerces transporta definīcija sākās ar 3,5 tonnām un uz augšu. Nav tādas 3 tonnas. Tas rada kropļojumu sistēmā, tas nerada nekādu loģiku, un ja jūs sakat, ka jūs gribat pārvietot kravas no ceļiem uz dzelzceļu, tad pasakiet, no kuriem pikapiem vai no kuriem busiņiem, kas ir 3 tonnas, jūs gribat pārvietot kravas uz dzelzceļu. No tās ātrās piegādes uz vietām, nu, smieklīgi. Un mūsdienu džipi ir smagāki par šiem pikapiem vai busiņiem. Nu, tad kā, kur ir vienlīdzība šim jautājumam? Un kas notiek? Jūs sakat, ņemsim šo naudu, kā viņi paredz no ārzemniekiem, jo viņi tieši izmanto mūsu infrastruktūru. Tad praktiski jums paskatieties statistikā, neviens ārzemnieks ar pikapiem, masveidā vai ar busiņiem nepārvietojas. Tās ir smagās kravas mašīnas, kas ved preci. Tas praktiski nozīmē to, ka jūs no 27 tūkstošiem Latvijas transporta līdzekļu īpašniekiem vienkārši brutāli gribat iekasēt naudu. Tik vienkārši tas ir. Un pats svarīgākais, mēs esam nonākuši jau ģeopolitiskā situācijā, un mēs redzam Twitter konvojs Reins Pozņeks, kurš ir mūsu Eiroparlamenta komisijas deputāts, bija tas, kas uzsāka transporta piegādu uz Ukrainu. Kas bija vislielākais un šobrīd vēl jau vairāk piegādājumais transporta līdzeklis, kas iztrūks ne tikai Baltijā, jau ir izsmelti visi Skandināvijas tirgi un visi pikapi. Pikapi! Ukrainas karu izglāva pikapi, jo tie ir ātrākais veids, kā apgādāt fronti un no frontes izvest cietušos.
ir jādara viss iespējamais, lai mums uz ceļa būtu vairāk pika pie šobrīd. Tas būs mūsu pašu interesēs, mūsu drošībai, lai mēs apgādātu savu civilo drošību. Mēs darām ko? Pilnīgi pretējo. Nu, tik ieliekam šeit vienkāršu loģiku iekšā. Mūsu drošības interesēs ir neuzlikt pikapiem šādu te viņeti. Preši kam? Kur ir loģika kāda? Mēs paši sev šaujam kājā šādā veidā. Sakārtojam nodokļu politiku, neļaujam ašerādam vienkārši brutāli budžetā pildīt no transporta līdzekļu īpašniekiem, prēmijām un visam pārējiem. Liekam to ceļos iekšā, kā tas bija paredzēts un likumā ir noteikts. Brīčkiem kungs ļoti perfekti to identificēja, kad apiet vienkārši likumā noteikto ar vienu mazu rindkopiņu. Jo šis ietekmē ne jau tikai lauksaimnieks, kā Putras kungs pareizi pateica. Tie jau ir mednieki, mājražotāji, uz tirdziņiem visos reģionos, kas brauc ar pikapiem. Mēs redzam, ka augstsprieguma tīkls sadals tīklu bojājums vētrā un kā brauc remontēt, kas pikap. Mēs tāpēc viņiem šobrīd liekam virsū šo viņet. Reģionālie ceļi jūs sakat tikai daži. Ja? Tā jūs teicāt, kad viņet ieviesat, ka tas jau būs tikai pa maģistrāliem ceļiem. Tagad izrādās reģionāli ceļi. Pēc gada būs tā, ka nu, šie nav visi, mums vēl citi ceļi, pa kuriem apiet šo viņet. Uzliksim visiem. Tā tas beigās būs. Liekam viņeti komerc transportam. Un kas ir komerc transports? Virs 3,5 tonnām. Tāpēc lūdzu atbalstot šo priekšlikumu, tas ir valsts drošības interesēs. Noņemam to neloģiku nost, lai ir no 3,5 tonnām, jo ir tikai trīs valsts Eiropā, kur kaut kas tāds ir. Mums, Lietuvai un, ja nemaldos, vēl Rumānijai. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Paldies. Otrais priekšlikums no apvienotā saraksta pēc būtības jāskat noteikti kontekstā ar piekto priekšlikumu, kas arī paredz attiecīgi svītrot normu, patstāvīgi svītrot normu, kad N1 kategorija no 3,5 tonnām tiek aplikta viņets maksājumu. Principiāli, nevis kā koalīcija un kā jaunās vienotības pārstāvi primāri rosināja, nu, pēc vēlēšanām, nu, tad turpinās maksāt jauno likmi, ņemam ārā šo stāstu. Es iepriekšo reizi izstāstīju, kādēļ N1 kategorija parādījās un kas pasaulē mainījies un pie mums ir mainījies. Un šobrīd mēs piedāvājam šo N1 kategoriju izslēgt ārā. Un kompleksi skatīties uz N2 un N3 kategoriju. Un mūsu turpmākais priešlikums arī paredz saglabāt to cenu pieaugumu, kas bija paredzēts 25. Gada budžetā. Tad jau, kolēģi, bija pieaugums 40%. 40%. Pie jaunā pieauguma 26. Gadu, kas uz N1 kategorijas stāsies spēkā faktiski ar 27. Gadu, uzreiz pēc vēlēšanām. Bet pieaugums ir 102%. Saproto to, ka ir jauna ceļposma, saproto to, ka iepriekšējā gadā bija pieaugums, mēs varam šobrīd pilnīgi noteikti izņemt ārā no likuma šo prasību N1, 3 līdz 3,5 tonnīgi komerc transportus aplikta šo viņets maksājumu. To mēs varam budžetā arī reāli kompensēt ar iepriekšējā gada pieaugumiem. Vienlaikus mēs novērsīsim tos riskus, ko gan es minēju, gan kolēģis Kulbergs minēja, gan kolēģis Edgars Putra minēja, kad cilvēkiem būs stimuls vai katrā ziņā nebūs kāda lieka pretestība no valsts puses neiegādāties šos pikapus sev jaunus, lai mūsu auto parkā kopumā valstī šādas automašīnas būtu. Nedod Dievs, kaut kāda situācija būs, ka mūs pašiem viņas vajadzēs, tad, kā jau kolēģis Kulbergs minēja, šobrīd lielākā daļa jau ir ziedota un pat skandināvu tirgus, otrreizējais tirgus ir izpirkts, lai varētu šos automašīnas pielāgot un nosūtīt uz Ukrainas fronti. Mums ir ļoti svarīgi, ka šādas automašīnas ir medniekiem, ka šādas automašīnas ir vairākas zemniekiem, idejiem, mazajiem, lielajiem, kad šādas automašīnas ir mūsu autoparkā, tā ir mūsu drošība, mūsu visu valsts kopējā aizsardzība. Ļoti daudz, kas pasaulē ir mainījies. Tāpēc apvienotās saraksts šis konkrētais otrais priekšlikums, kolēģi, paredz izņemt šo normu patstāvīgi ārā un skatām viņu kompleksi ar piekto priekšlikumu un atgriežamies pie 2025. Gada cenu pieauguma, nevis pie jaunā, ko jūs plānojat šobrīd. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 19, atturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir no deputāta Petrāvičs. Viņš ir faktiski identisks. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, koalīcijas deputāti, budžeta komisijas deputāti, kāpēc jūs tik ļoti ienīstiet uzņēmējus, kraujot un kraujot viņam, kā tādam ēzelītim, ar vien lielāku un lielāku nodokļu slogu, līdz viņš sabrūk, jo viņš vairs to nevar panest. Un prezidents atgrieza šo likumu ne jau, lai kosmētisko remontu te nedaudz pielabotu, bet gan, lai pēc būtības labotu pieļautās kļūdas. Un tas tiešām ir kosmētiskais remonts, ja mēs tagad pasakam, nu tur lauksaimnieki, jūs tur bijāt skaļāk, labi, jums tur būs kādi izņēmumi, pieliksim daudz bērnu ģimenes klāt, reimigrantus. Vai tas ir tas, kāpēc prezidents atgriez atpakaļ šo likumu? Un šos priekšlikumus es esmu iesniegusi, un tie paredz pirmkārt viņiešu maksas nepiemērošanu, transportam līdz 3,5 tonnām un otrkārt viņiešu maksas saglabāšanu pārējiem transporta līdzekļiem tādā apmērā, kā tas bija pagājušajā gadā. Un kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka valdība solīja, mēs nodokļus necelsim. Un tad šeit rodas jautājums, kas tad ir viņiešu maksas palielināšana? Tas nav nodoklis. Un mēs nevaram vienā vārdā runāt par uzticēšanos valstai un otrā vārdā tieši paši šos savus dotos solījumus ignorēt. Cilvēki un uzņēmēji plāno savu darbu, savas investīcijas, izdzīvošanu, balstoties uz to, ko saka valdība. Un ja šie solījumi tiek lausti, tad tiek sagrauta ne tikai uzticība, bet arī ekonomiskā stabilitāte. Un šobrīd ekonomiski apstākļi ir sarežģīti, izmaksas pieaug visās nozarēs. Vienlaikus tiek pieņemta ar vien jauni regulējumi un maksājumi, kas nesamērīgi žņaudz tieši mazos un vidējos uzņēmējus, lauksaimniekus, mežizstrādātājus, pārtikas ražotājus, piegādātājus. Tie ir cilvēki, kuriem šis transports nav greznība. Bet tas ir absolūti nepieciešams ikdienas darbam. Ja viņiešu maksa tiek paaugstināta un paplašināta, tad šīs izmaksas jau nekur nepazūd. Tās tiek pārliktas uz preču pakalpojumu cenām, veicinot pārtikas cenu kāpumu, dzīves dārdzību pieaugumu. Un rezultātā mēs paši ar saviem lēmumiem iznīcinam mazos uzņēmējus un vienlaicīgi pasliktinam dzīvi visai sabiedrībai. Un šī maksa nav samērīga par faktisko ceļu noslodzi. Lielākajā daļā no Eiropas valstīm nav jāmaksā ceļu lietošanas maksa līdz 3,5 tonnām. Tas ir skaidri nodalot smago transportu no vietējā uzņēmējdarbības transporta. Kolēģi, valsts prezidenta lēmums atgriezt šo likumu mums dod iespēju rīkoties atbildīgi, atcelt viņiešu maksu transporta līdzekļiem līdz 3,5 tonnām un saglabāt viņiešu maksu pārējiem transportam tādā līmenī, kā tas bija pagājušajā gadā, nevis mēģinot to vēl celt. Aicinu izmantot šo iespēju un noteikt arī skaidru Eiropas praksi atbilstošu viņiešu slieksni piemēro tikai virs 3,5 tonnām. Tas būtu signāls, ka Saeima spēja labot savas kļūdas, ka tā dzird sabiedrību, ka tās lēmumi nav vērsti pret tiem, kas godprātīgi strādā un uztur šo valsti. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, ļoti cienījums viens priekšsēdētāji, godātie kolēģi, īpaši Petrāvičs kundzei. Tā jau nav nekāda kļūda. Tā ir vienkārši valdības nespēja nopelnīt naudu. Šī brīža valsts vadība, tā teikt, ministru kabinets dzīvo pēc Excel tabulas, tātad ir nodoklis paaugstināts, naudas budžetā ir vairāk. Ja mēs šo nodokli samazinam, naudas budžetā ir mazāk. Viss, ko viņi zina un ko saprot. Un runājot par šo te Vinetas maksas pieaugumu, es jums teikšu tā, nekas tur nebūs. Viena ļoti vienkārša iemesla pēc, kad lai jūs jau varat likumu pacelt un ieviest, nu, pacelt šīs te Vinetas maksu un ieviest viņu dzīvē. Jautājums ir tāds, vai jūs esat paplānojuši un saņēmuši atbildes uz jautājumu, kurš to kontrolēs? Un vai neaizies cilvēki šajā te pelēkajā zonā? Tā kā tas notiek bieži vien mūsu valstī, ka mūsu ēna ekonomika ir ap no 20 līdz 25%. Manā skatījumā daudz svarīgāk būtu strādāt ar ēna ekonomikas jautājumiem, atrast šo te ēnas ekonomikas naudu, kas ir no 3 līdz 9 miljardiem, un tad mums būtu atrisināt visi jautājumi un nevajadzētu mocīt mūsu uzņēmējus. Šis ir tas gadījums, kad mazāk ir vairāk. Nevar visu laiku spiest un žņaukt to uzņēmēju, mazo un vidējo. Vajag viņam dot iespēju nopelnīt. Vajag viņam atļaut samazināt šos te nodokļus, lai viņi varētu izvērsties un pelnīt vairāk un uz apjomu nāktu vairāk mums naudiņu. Un man liekas, ka šī brīdī, kad izskata šādi te priekšlikumi par to, kad ir jāsamazina nodokļi, man liekas, vispār visai finanšu ministrijai smadzenes lūst kopā. Viņi nesaprot, kāds tā var būt, ka mazāk ir vairāk. Un šis ir tieši tas gadījums, jo ar transportu saistītās lietas pavēlkais sevi pilnīgi visu. Tanī skaitā dārzeņus, tanī skaitā maizi, tanī skaitā piena cenas un visu pārēju. Tāpēc, kolēģi, šī ir iespēja. Lūdzu, atbalstiet Petrāvičas kundzes priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā trešais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 38, pret 39, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāta Butāna priekšlikums līdzīgs iepriekšējiem diviem. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 36 pret 17, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts, kā jau tevar kungs norādīt, tas jāskata kontekstā ar iepriekšējiem priekšlikumiem par transporta līdzekļu masu.
Deputāti piekrīt.
Jā, netika atbalstīts. Sestais priekšlikums no deputāta Petrāvičs, līdzīgs, faktiski identisks piektiem priekšlikumam, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 37, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums no deputāta Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātie kolēgi, paskaidrošu būtību, jo priekšlikums precizē 4. Panta redakciju, lai nodrošinātu korektu atsauci uz izņēmumiem, kas paredzētu uzņēmēju darbībā, un šoreiz tas ir tāpat kā iepriekš runātāji, runa ir par 3 un 3,5 tonu autotransportu. Tā būtība ir nodrošināt, lai likumā paredzētais izņēmums transporta līdzekļiem ar pilnu masu no 3 līdz 3,5 tonnām varētu tikt korekti piemērots praksē. Šī redakcionāla izmaiņa ir tieši un neparprotami saistītā ar manu nākamo vai 9. Priekšlikumu, kura ir noteikts, ka transporta līdzekļiem ar pilno masu no 3000 līdz 3,5 tūkstošiem tonām, kas ir reģistrēta Latvijas Republikā un tiek izmantota saimnieciskajā darbībā Latvijas teritorijā, autoceļu lietošanas nodevas likme ir nulle. Un paskaidrošu, Kāpēc šeit ir tik svarīgi uzsvert to? Tas nav davinājums, vēlreiz, ko es teicu, un nav vispārējais atbrīvojums no nodevas. Šī norma attiecas tikai uz konkrētu transporta līdzekļu masas kategoriju, transporta līdzekļiem, kas ir tieši reģistrēti Latvijā, kā mēs jau teicam, un kā Kulberga kungs atzīmē, ka vinietas ir domātas tiem transporta līdzekļiem, kuri izmanto Latviju kā koridoru, nevis tiem uzņēmējiem, kuri uztur mūsu uzņēmēju darbību tīpaši reģionos. Un arī attiecas tikai uz to, un kas tiek izmantoti saimnieciskajā darbība Latvijas teritorijā, teiksim, neapliekam šos autotransportus ar nodokli, kuri tieši uztur reģionu un mūsu strateģisko nozari, kad mums vajadzētu arī pārtika un vispārējais, jo tieši šie uzņēmumi ir tie, kuri strādā reģionus un nogāda preci arī pa reģioniem, pa mazveikaliņiem, jo varbūt Rīgā ir daudz tirdzniecības centru, kuri var aizbraukt, izvēlēties visu ko reģionu, tie ir maz tirdzniecības veikaliņa, pat auto veikaliņa, kur pārvādā ar tādu transportu pa visu reģionu, sasniedzot tur, kur vispār nav veikaliņu, ar auto veikaliņiem. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un par devīto es atsevišķi vēl parunāšu. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā tātad netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 39, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 8. ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Šis komisijā tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Tas paredz izslēgt 4. pantu 4 prima daļu ir jāskata kontekstā ar 12. priekšlikumu, kas saistās ar atbrīvojumiem no nodevas maksāšanas. Komisijā tātad tika atbalstīts.
Deputāts piekrīt. Kolēģies, lūdzu mazliet klusāk.
9. priekšlikums deputāts Pleškāns, priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, tad cienījamie kolēgi, parunāšu vēl par to autotransporta nozari un par tiem transporta līdzekļiem, kuriem, teiksim, bija gan arī pikete pie ministru kabinetām. Un šīs priekšlikums nav par atlaidēm, bet, kā es teicu, arī nav par dāvanām. Kādai transporta kategorijai šīs priekšlikums ir par reālu Latvijas tautsaimniecības aizsardzību. Īpaši reģionus, kur ekonomika balstās uz mikro un mazo uzņēmēju darbību. Transporta līdzekli ar pilno masu 3 līdz 3,5 tonām nav tranzīts, kā mēs jau dzirdējam. Nav starptautiskā loģistika un nav lielais bizness, kas ir svarīgi. Te ir darba rīki, ar kuriem Latvijā strādā gan mikro, mazie uzņēmumi, amatnieki, pakalpojumu sniedzēji, gan valsts uzņēmumi, pašvaldības uzņēmumi, lauku un reģionāli uzņēmumi, vidējas piegādes, remonti, būvniecība, tirdzniecība, pārtikas aprīte. Un to visu mums vajadzētu aizsargāt no tā strauja un liela nodokļu un nodevu paaugstinājumu. Tieši šie transporta līdzekļa kategorija veido gan reģionu ikdienas ekonomisko aprīti. Un tie arī tie paši furgoni ar mikrokravas auto, ar kuriem katru dienu tiek nodrošina pakalpojumu iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pašvaldībām. Teiksim, pat ja mēs ņemam Rēzeknes Ludzas novadu, ir tādi uzņēmumi kā maizes cepšanā, un viņiem pašiem ir gan mazie veikaliņi, un viņi ar savu transportu piegādi maizīt, tur nezinu, pienu uz tiem veikaliņiem, un tagad mēs uzliksim vēl papildus slogu ar nodokļiem, un tas būs uz izdzīvošanas līmeni uzņēmums ar tādām visām nodevam un nomaksam, ko pieprasa valsts no uzņēmējiem, tādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tieši šī kategorija ir visjutīgākā pret jebkuru izmaksas pieaugumu. Un nav nejaušība, ka tieši par šo slieksni 3 un 3,5 tonām bija piketēšana un protesti pie ministru kabineta. Nevis tāpēc, ka šī nozare būtu tāda kaut kā privilegēta bet tāpēc, ka tieši šeit nodeva sīt visvairāk un visnepamatotāk. Un to, ka iesaldējat uz vienu gadu, tas nekas nedot. Un, teiksim, mēs mēģinājām ar tādu nelielu ekspertu grupu izvērtēt, kad tas ietekmē būs ar to pašu iesaldēšanu. Vienkārši mēs dodam laiku, lai neiznīcinātu pa šo gadu, bet iznīcināsim nākamgad. Saskaņā vēl ar ekonomikas ministrijas analīzēm un secinājumiem, tieši mikro un mazie uzņēmumi ir vis tādi neaizsargātākie pret izmaksu pieaugumu, ar viszemāku finansu rezervi, ar ierobežotām iespējām pārcelt izmaksas uz apjomu vai eksportu. Šiem uzņēmumiem transports tiešām nav izvēle. Tas ir neizbēgams ražošanas un pakalpojumu posms un pārsēšana uz vilcieniem no reģionos nestrādā. Kā jau arī teica, ne visos reģionos, pat kur ir ražošana, ir tā, kur var pārsēsties uz vilcieniem. Es pat Rēzekne zinu tikai divus uzņēmumus, kuri var sastādīt pilno vilcienu sastāvu. Viens ir graudu uzņēmums Rēzeknes dzirnavnieks, otrais ražo granulas. Vairāk nav nevienu, kur var, teiksim, nodrošināt, lai būtu izveidots pilns vilcienu sastāvs, kā grib satiksmes ministrie pārsēdināt visus uz vilcieniem. Teiksim, nu, pamēģiniet divas paletes sarunāt ar dzelzceļu, lai izvāda, teiksim, pa reģionu. Nav iespējams, tāpēc, ko jūs rakstat, kādas muļķības anotācijā, lasiet paši, jums tik daudz darbinieku, kuri strādā uz to, lai būtu izstrādāti kvalitatīvi likumi, un ko jūs darat. Pamēģini vai paskaidrojiet man. Ekonomikas ministrija mēģināja paskaidrot, bet mēs budžeta komisijā neredzējām šo izvērtējumu, kā var pārsēdināt uzņēmējus uz dzelzceļu. Un, cik es saprotu, tur nav iespējams, un šī anotācija, kas bija rakstīts par to zaļo kursu un vilcieniem, absurda. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšliku, aizsargāsim mūsu mazo un vidējo biznesu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu.
Jā, komisijā šis netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 37, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. priekšlikums arī no deputātas Pleškānas paredz jaunu pantu. Plešāns kundze jums izskaidros. Komisija
neatbalst. Sākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Es kā teicu, jau ar šo priekšlikumu es piedāvāju ievest skaidru un taisnīgu nošķirumu starp divām pilnīgi atšķirīgām lietām, kuras šobrīd autoceļu lietošanas nodevas regulējumi tiek apliktas vienādi. Tas ir tranzīts un tas ir reģionālā uzņēmējdarbība. Šobrīd autoceļu lietošanas nodevas sistēma praktiski nenošķir, tad kur transportu, kas vienkārši šķiro Latviju bez ekonomiskās piesaistēs Latvijai valstī, no transporta, kas katru dienu strādā Latvijā un Latvijas reģionos, ved preces izeju vielas nodrošina pakalpojumu ražošanu un nodarbinātību šeit, Latvijā, šeit arī mūsu reģionos. Šis ir divas pilnīgi atšķirīgas ekonomiskas realitātes, un tas nedrīkst regulēt ar vienu un to pašu nodokļu logiku, kas arī bija atzīmēts budžeta komisijā, bet netika ņemts vērā. Priekšlikums paredz 50% samazināt autoceļu lietošanas nodevu tikai transporta līdzekļiem, kas tiek izmantoti saimnieciskā darbībā. Jo, ja mēs ievēršam tādu kategoriju, ka 3 tonnas, tad, kuri nav komerc darbībā, teiksim, arī, kā teica iepriekšēji kolēgi, ka tas, vispār izkrīt no tā, tāpēc dodam arī atlaides tiem transporta līdzekļiem, kuri nodrošina un kuri uztur mūsu Latvijas ekonomiku. Un priekšlikums arī paredz 50% samazināt autoceļu lietošanas nodevu tikai pārvadājumiem Latvijas reģiona teritorijā vai starp reģioniem. Tikai tad, ja tie nav tranzīta pārvadājumi, un tikai tad, ja transporta līdzekļa īpašnieks vai pārvadātājs ir Latvijas nodokļu maksātājs. Tātad tas nav vispārējais atvieglojums, tas ir mērķēts, kontrolējums un juridiski skaidrs risinājums reģionos. Transports nav izvēle, kā es jau teicu, tas ir neizbēgāmā ražošanas un pakalpojuma posms, bez kā nevar arī tikt ražotāji. Uzņēmēji reģionos izmanto autoceļus, ja jūs nezināt, dēļ tā, lai piegādātu preces veikaliem, kā es jau teicu, klientiem, nogādātu izēvielas ražošanu, un, kas attiecas uz Latgales reģionu, mums to izēvielu pirms vajag arī atvest un tad aizvest preci atpakaļ uz ostām. Tāpēc mēs izmantojam to vēl vairāk un pēc tā mēs nevaram neizmantot to pašu transportu. Tāpat nodrošināt pakalpojumu pašvaldībam un iedzīvotājiem, teiksim, gan pašvaldībam arī paaugstināsies izmaksas. Lai uzturētu piegāžu ķēdes un darba vietas arī. Šiem uzņēmumiem nav reālu alternatīvu, tīpaši Latgalē, nu nav tādu. Dzelzceļš nav piemērots ikdienas logistikai un alternatīvu arī nav bezemisiju kravas transporta, jo tas ir dārgs un infrastruktūra reģionos ir nepietiekamība. Kur jūs varēsiet uzlādēt to transportu reģionā? Šeit gan drīz Latgalē arī nav iespējams. Un, jā, es kā uzņēmēju sūtu kravinieku nogādāt preci, kur viņš var apturēt savu kravu un sāk ladēt to automašīnu 4-5 stundas. Darba devējs zaudē laiku tam uzlādēšanai, tāpēc šeit nav alternatīvu. Bieži nav iespējams apbraukt maksas ceļus vai izvēlēties citu maršrutu, jo nav arī alternatīvas. Šādos apstākļos pilnas nodevas piemērošana nesamazina piesarņojumu un nemaina uzvedību, kā prasa mūsu anotācija vai švinkas anotācija. Tā vienkārši palielina uzņēmuma izmaksas. Ja reģionālai uzņēmēji darbībai piemēro tādu pašu slogu kā tranzītam, reālais un prognozējumais, tad pieaug pakalpojumu un preču pašizmaksa, uzņēmēji ceļ cenas un mazinās darbību, samazinās investīcijas reģionus, pieauga ēnu ekonomikas riska, reģioni zaudē arī konkurencspēju to visu, ko jūs darat ar šo likuma projektu. Īpaši Latgalē, kur logistikas izmaksas jau tā ir augstākas attālumā un tirgus specifikas dēļ, ko arī teica ekonomikas ministrijas pārstāve budžeta komisija. Un šāda pieeja tieši bremzē tautsaimniecības attīstību. Un šīs priekšlikums neceļ nodevu pilnība, tas saglabā nodevas principu, bet ar dažiem izņēmumiem. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Domājam par mūsu tautsaimniecību un attīstību, ne tikai par nodokļu inkasēšanu un ierīģņu tēriņiem. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 37, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums arī no deputāta Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātie kolēgi, šīs priekšlikums ir līdzīgs iepriekšējiem, tikai viņš aizsargā citu autotransportu masas kategorijā vienību no 3,5 līdz 12 tonām, lai samazinātu autoceļu lietošanas nodevas piemērošanu vietējai kravu logistikai. Viss tas pats vienīgais tad ir runa par to pilno masu. Nu, tāpat, teiksim, mūsu ražotāji izmanto to, lai nogādātu preci izēvielas, tāpēc es neatkārtošu, bet doma ir tāda pati vienkārši arī dot priekšroku mūsu uzņēmējiem, ražotājiem, nemaksāt tik lielus nodokļus, nodevas, bet domāt arī par tautsaimniecību, par ekonomikas attīstību. Tāpēc lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 37, apturs 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums ir no deputātiem Jureviča, Švajeva un Rokpeļņa. Komisijā viņš tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
paredz pagarināt atbrīvojumu no nodevas maksāšanas no 1. marta līdz 30. novembrim.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums ir no deputāta Butāna, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 18, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
14. priekšlikums ir no deputātiem Jurēvicu, Švājevu un Rokpēļņu, komisijā tika atbalstīts, paredzis nodevas atlaides daudzbērnu ģimenēm un reemigrantiem.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums no deputātas Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Tātad, godātie kolēģi, šīs priekšlikums ir autoceļu lietošanas nodevas izlietošana, kur paredz caurspīdīgumu, atbildību un atskaita saimai. Mūsu masmedijos izskanēja tas piedāvājums atgriez šo atpakaļ, kad mēs visi redzam, kur tiek, kā tiek inkasēta nauda, tas nodeva un kā viņa tiek izlietota. Ar šīs priekšlikums nav par jaunu nodevu, nav par likmēm, nav par atlaidam. Šīs priekšlikums ir par vienu ļoti vienkāršu principu, kuru sabiedrība prasa ar vien biežāk. Ja valsts inkasē merkētu maksājumu, tad cilvēkiem un uzņēmējiem ir tiesības saprast, kur šī nauda paliek un kādu rezultātu tā dot. Tieši tāpēc es piedāvāju atjaunot regulējumu par autoceļu lietošanas nodevas izlietojumu un faktiski atgriežam likuma skaidru, saprotamu ceļakārti, lai nebūtu sajūtas, ka nodeva ir tikai fiskālais instruments bez atgriezeniskās saites. Un šeit ir svarīgi pateikt tā atklāti. Arī no valsts pārvaldes puses ir izskanējusi doma, ka šāds pants būtu jāatjauno, jo tad labāk var kontrolēt, kur aiziet iekasēt līdzekli. Un sabiedrība ir mazāk jautājumu un aizdomu. Daudzi to saprot, bet bieži vien baidās pateikt tieši, jo caurspīdīgums vienmēr nozīmē arī atbildību. Un priekšlikums skaidri pasaka, kā iekasēto nodeva izlietot trīs mērķiem, kā agrāk bija valsts galveno un reģionālo ceļu uzturēšanai, atjaunošanai un attīstīšanai, satiksmes drošības uzlabošanai un nodevas administrēšanai un kontrolei. Plānojot izlietojumu, tiek noteikti arī sapratīgi kritēriji autoceļu nozīme tautsaimniecība un reģionu pieejamība, transporta intensitāte, autoceļu tehniskais stāvoklis un vissvarīgākais ministru kabinetam ir pienākums reizi gadā publiskot datus par to, cik nodeva inkasēta un iesniegt šo informāciju arī saimai kā atsevišku pārskatu. Tad mēs ievēršam nevis vēl vienu papīru, bet sistemātisku atskaites un uzticēšanas mehanizmu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, ar kuru mēs parādām un pasakām mūsu uzņēmējiem, mūsu tautai, ka mēs esam gatavi runāt par to, ko mēs darām ar to naudu, kuru inkasējam. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 37, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums ir no deputātiem Jurēvicu, Švājeva, Rokpēļņa komisijā. Viņš tika atbalstīts attiecīgi mainot turmāko pantu numerāciju. Tas attiecīgi paredz to, ka izmaiņas likmēs tiem transporta līdzekļiem ar pilnu masu no 3 līdz 3,5 tonām tikt piemērotas no nākamā gada 1. janvāra.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums konkrēti, melns uz baltu parādi, kad nākamā gada 1. janvāri maksās vairāk kā 102% pieaugums attiecībā par 24. gadu konkrētajā kategorijā. Pēc vēlēšanām, dargā vienotība. Un jūs bieži sakiet, ka tas ir uz tranzītu, lai mēs tranzītu braucējus aplikt, lai viņi maksātu pa ceļu nodokļiem. Budžeta komisijā minēja vienas proporcijas, teica, ka aptuveni 70% samaksā vietējie Latvijas Republikas nodokļu maksātāja viņeti un trešdaļu samaksā ārzemnieki. Tā kā tikko man arī kolēģis Kulbergs precīzi aprēķināja, iegūstot datus arī citstarp arī no satiksmes ministrijas ar kolēģi. Vairāk kā 6 miljoni 164 tūkstoši gandrīz samaksāja vietējie pagājušajā gadā un 547 tūkstoši ārzemnieki. 547 tūkstoši samaksāja ārzemnieki, respektīvi 92% no viņetes maksājuma samaksā mūsu vietējie nodokļu maksātāji un 8% samaksā ārzemnieki. Tā kā visi vietējie, kuri ar nākamo gadu maksās, kuriem viennozīmīgi nav iespējams izbēgt vairs no viņetes maksājuma, pret 24. Gadu pieaugums 102%. Un šobrīd šis konkrētais priekšlikums paredz tikai atlikt. Nekas netiek, likums tiek pieņemts, atlikts. Pēc vēlēšanām ar nākamā gada 1. Janvāri. Tā ir butaforija, kolēģi.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, godātie kolēģi, tad šodien arī es gribu atgādināt, ka mēs skatām to likumu, kuru prezidents ir atgriezis atpakaļ Saimā. Paldies. Un teikšu godīgi, tas nav tikai tehniski labojums, ko izdarīja valdība. Tas ir ļoti skaļš signāls valdībai. Jūs sasteidzāt, jūs neklausījāt un jūs nenovērtējat sekas. Un tieši to pašu mēs teicam šeit no Trībainas, kad runājam par budžetu. Bet toreiz jauna vienotība tika paša apmierināta smaidīja un stāstīja kārtējo pasaku par to, ka nodokļi netiek celti, atcerieties, ja? Ašarādans pat lepojas ar šo frāzi, ka it kā cilvēki neko nesaprot šajā budžetā, netika celti ne nodokļi, ne nodevas. Bet cilvēki saprot un ziniet, kas man patīk, arī prezidents to saprata. Bet runājam godīgi, šīs likums skars Latgali visvairāk, ko arī apstiprināja ekonomikas ministrija budžeta komisijā. Latgalē, kur nav sauso ostu, kur nav terminālu, kur nav dzelzceļu jauda, un jūs piedāvājat ko? Ko jauna vienotība piedāvāja un gan ar šo priekšlikumu? Nu, dubultot viņetes un reģionālos ceļus, kā maksās koridorus, kur pievienoja arī klāt un arī neizskatīja šajā savā priekšlikumā un kopumā, ka neviena vārda nebija par tiem ceļiem, kur tika pievienoti, ja, zilā krasā, ko jūs ievēršat pa jaunumu. Bet ko es gribu atzīmēt un parādīt par to, kas arī netika vērtēts un satiksmes ministrija, kāpēc neielika savā prezentācijā par to izvērtējumu, kā mēs varam pārsēsties uz dzelzceļu. Šī ir dzelzceļa karte, kā izskatās dzelzceļš, ja, un tās tīklus. Un šeit ir arī Latvijas autoceļu karte, ja, ja mēs paskatāmies, šeit ir gan tas trīs stūrītes autoceļu, un šeit tās pats varam redzēt to trīs stūrīti. Tad uzņēmējiem, kuri piebrauc pie kaut kādas stacijas pārkrāvēt, bet tāda, cik es zinu, Latgalē ir divas, laikam, Daugavpili, Rēzekne, viņiem vienalga jāizmanto tie ceļi, maksas ceļi. Un tāpēc šeit es neredzu logiku, nesaredzu logiku, kā, teiksim, satiksmes ministrie vērtē to pārsēdināt mūsu uzņēmējus uz tiem pašiem vilcieniem, ja ostu nav, sastādīt pilno sastāvu vilcienu, sastāvu mēs nevaram, kā jūs rakstat to pašu anotāciju. Bet satiksmes ministrija mums stāstīja, ka tas viss ir par ekoloģiju, par izmešiem, par dzelzceļu, vai tiešām ir par to, kurā vietā Latgale ir dzelzceļš, kas spēj izvadāt divas vai trīs paletes dienā, kur ir vilcieni, kas kursē maršrutā Rēzekne, Viļāne, Lūdza, Balvī. Nav tādu. Kur ir termināli, kur ir maizes furgoni, ar var pārkraut kravu vagonos, kolēgi šīs gandrīz pasakas nav domātas pieaugušiem cilvēkiem, ko jūs šeit stāstat un ko gribat ievest un ko atbalstat. Šīs valdības mēģinājums pamatot fiskālu slaukšanu ar zaļo vienkārši karogu. Vairāk es tur neko neredzu. Un to prezidents arī pateica skaidri savā vēstulē. Nav pierādījumu, ka kravas pāries uz dzelzceļu. Nav infrastruktūras, nav analīzes. Bet to jūs arī budžeta komisijā neizdarījāt. Vienkārši tā. Garam ejot. Ašarādons no tribīnas mums arī stāstīja, ka nodokļi tie netiks celti. Švinka teica, ka tas nav nodoklis, tas ir nodeva. Bet cilvēkiem ir vienalga, kā jūs to nosaucāt. Ja viņi maksās 300 un tagad 600 eiro, tas ir nodokļa pieaugums. Un šajā valsti pietiek melot cilvēkiem sejā par to, kas jūs darat un ar ko jūs nodarbojoties. Tāpēc šīs ir kosmetiskais remonts zem zaļā karoga, kurš nav izpildams, kurš nav pienācīgi izvērtēts, jo paskaidrojot man savādāk, tad kā Latgales uzņēmēji un kuri var tad pārsēsties uz vilcieniem un nodrošināt preču piegādi, teiksim, kursējot Zilupē, Ludza, Balvi, Daugavpils, jā. Tāpēc, vienkārši kauns. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, man pietiks, jā. Augstgadotā saimas priekšsēdētāji, kolēģi. Šis ir viens no tiem labākiem priekšlikumiem, kurš parāda to, ka šī gada rudenī būs nepieciešama liela izšķiršanās. Vai cilvēki un sabiedrība atbalsta to, kas šobrīd notiek, un to politiku, kas tiek realizēta šodien? Vai par to saprāta balsi, kas notiks pēc nākamā gada, pēc šī gada vēlēšanām. Un proti, visi šie te neloģiskie priekšlikumi tiks atcelti, un ne tikai šajā autoceļa likumā. Visu, ko ir sastrādājusi šī te progresīvā vienotība, visas šīs te nejēdzības tiks atceltas jau šī gada rudenī vai ziemas periodā. Tā kā es jūs varu nomierināt, varat nebalsot par šo, bet nākošgad no 1. janvāra šis nestāsies spēkā un visas nebūtības tiks izlabotas. Paldies.
Koli. Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 18 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 7 nav reģistrējušies. Anita Brakauska, Augusts Brīgmanis, Jānis Dombrava, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Ināra Mūrniece un Aiva Vīksna. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.